Қазанда ел жетекшісі Республика іштимағы конкурсы лауреатларын бүләкләү тантанасы узды. Онда Татарстан рәйісі Рүстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин қатнашты. Исезгә төшерәбез. Ел жетекшісі Республика іштимағы конкурсы 2002 елда гамәлгә куелган иде. Конкурсны уздыру инициаторы Татарстан предприятиеләре һәм сәнәгатьчеләре ассоциациясе. Конкурс эшләрендә югары нәтиҗәләргә ирешкән, республиканың социаль-икътисади үсеш бурычларын хәл итүгә сизелерлек өлеш керткән иң яхшы предприятие һәм оешма җитәкчеләренең җәмәгатьчелек тарафыннан танылуын тәэмин итү, уңай тәҗрибә туплау һәм аны тарату максатларында үткәрелә. Рөстәм Миңнеханов республиканың социаль-икътисади үсешенең төп нәтиҗәләре, шулай ук узып баручы елның төп вакыйгалары турында сөйләде. Аларның иң мөһиме БРИКС саммиты булды. Бүген безнең барыбыз өчен дә төп чакыру махсус хәрби операцияны уңышлы тәмамлау, бөтен ил җиңүне тәэмин итүгә тупланган. Без бергәләп хәрби хезмәткәрләргә, аларның гаиләләренә ярдәм итәбез, хәрби частьләргә, яңа төбәкләрдә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтәбез, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов 2025 елның ватанны саклаучылар елы дип игълан ителүенә аерым тукталды. Бу безгә барлык чараларны лаеклы уздыру, ватаныбызны саклаучыларга тиешле хөрмәт күрсәтү җаваплылыгын йөкли. Бөек Ватан сугышы ветераннарын, махсус хәрби операциядә катнашучыларны, шулай ук аларның гаиләләре турында кайгырту бик мөһим. Бу мәсьәләдә дә сезнең ярдәмгә өметләнәбез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул республика предприятиеләренең киләчәктә тотрыклы һәм сыйфатлы эшләүенең азык-төлек иминлеген тәэмин итүдәге әһәмиятен билеп үтте. Татарстан рәисе җиңүчеләргә Россия Федерациясенең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында ел спортчысы республика премиясен тапшыру тантанасы узды. Татарстан рәисе, хөкүмәт һәм республика парламенты исеменнән спорт премиясе җиңүчеләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, республикада 142 спорт төре буенча 140 спорт федерациясе, 165 спорт мәктәбе бар. 3000-дән артык тренер эшли. Татарстанда яшәүчеләрнең күпчелеге спорт белән шөгыльләнә. Парламент җитәкчесе республиканың спорт министрлыгына, муниципаль районнар башлыкларына урыннарда спортны үстерүгә зур игътибар биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин, Зенит Казань һәм Динамо Ак Барс волейбол командалары спортчылары, тренерлары эшен аерым билеп үтте. Ел спортчысы булып, ядрә белән атуда Дмитрий Голубцов, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында шашка уен остасы Альбина Дәүләтшина, фехтованиче Адил Кириллов, билбоу көрәшчесе Динә Гизатуллина, көрәшче Радик Сәләхов, ирекле көрәш остасы Екатерина Кошкина, дзюдо төре буенча Нияз Билалов танылды. Киләсе елның 8 февралендә Казанда Россия чаңгы юлы узышы узачак. Республика районнарында Татарстан чаңгы юлы масса күләм стартлары оештырыла. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул хактагы боерыкка кул куйды. Татарстан спорт министрлыгына Казан башкарма комитеты шулай ук муниципаль берәмлекләр башлыклары белән берлектә ярышларга төрле яшьтәге кешеләрне җәлеп итү, ә хакимият органнарына, предприятиеләргә һәм оешмаларга үз хезмәткәрләренең катнашуын оештыру йөкләнде. Чаралар Татарстанда масса күләм физкультура сауыктыру хәрәкәтен популярлаштыру, халыкны актив ялга тарту һәм физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнү өчен үткәрелә. Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында язучы һәм галим Нәкый Исәмбәтнең 125 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл янында сөйләшү узды. Институт директоры, филология фәннәре кандидаты Илгиз Халиков олы шәхеснең мирасы турында сөйләде. Быел Нәки Исәмбәтнең тууына 125 ел тула. Гомере дәвамында халкына хезмәт иткән шәхеснең тормышы да, иҗаты да гаять үзенчәлекле. Нәки Исәмбәтнең 2 дистә поэмасы, 200-дән артык шигыре басылып чыккан. Татар халык мәкаләләре, татар теленең фразеологик сүзлеге, татар халык табышмаклары, Идегәй дастанының җыелма тексты, башка зур хезмәтләре татар телен һәм халык халык авыз иҗатын үрән өлкәсендә төп хезмәтләр булып саналырга хаклы. Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында татар халык дастаны идегәй һәм нәкый исәнбәт дигән тематик күргәзмә ачылды. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 25 декабрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 760 миллиметр.